Здравейте, Иво Коралски от Games.bg. Записваме втори GI Cast. На гости ни е Павел Колев от Rebellia Software, CEO, особено качествен програмист. Човек, с който имах по-рано възможността да се запознае. Много позитивен, много весел и успешен. Здравей, Павка!
Здрасти! Благодаря за поканата. Супер много се радвам да съм част от тази нова инициатива на Game Industry BG. Супер се кефя на всичко, което правите и се надявам да се развивате в същия дух.
Благодаря. Кажи няколко думи сега и ти за тебе. Представи се накратко, после ще говорим и по-така надълго и широко.
По-накратко, да, казвам се Павел Колев, занимавам се с програмиране от малко повече вече от може би 15 години и от около 5 в гейм индустрията, където с Rebellia Software се опитваме да развием някакви интересни продукти, както и гейм индустрията в България, но фокуса ни е върху игри, които миксират различни жанрове, така че да доставят най-якото социално преживяване. Това на български звучи супер странно. Обикновено го казваме на английски, но да. И да, и наскоро релизнахме новата си игра за мобилни устройства, за която предполагам ще говорим малко
да,
по-късно.
Да. Както е реда, ще продължим с някои интересни новини, които така са отбелязали през последната седмица. Просто ще отворя само една скоба. Имаме, записваме всеки петък, между другото, геймиците има и предаване в БНР. Излуча всеки петък, след това се качва онлайн. Може би аз пускам от време новини, но споделям и тук, ако искате по-редовно, защото GICast го записваме, това е втори брой, но така за момента не се случва чак толкова често, колкото не се иска. Но в БНР почти всеки петък записваме. В този заред на мисли, ето сега в новия брой, утре ще си поговорим за също за Rainbow Rebel, сега ще научи някакви интересни неща, които мога да споделя. Така, по отношение на новините, ще започнем с нещо, което може би вълнува хората, които работят с Unreal 4 в България, български делове. Epic така раздаде пачките на определено количество нови разработчици. Това е Epic Mega Grant, се случва от доста години, бяха 2015 края, ако не се лъжа. Така ли?
Да, всъщност го увеличиха този сегашния грант е от миналата.
Не, от кога се случва като процес? То бяха, да, парите се увеличиха много, които се раздават.
Самия грант е от 2015, но първоначално бяха доста малки грантове. В момента вече са, може да стигнат и милион.
Да, не говорим, че в момента се раздават грантове на не само на гейм компании, раздават се на хора, които правят филми в чрез Unreal. В общи линии всякакви видове, всякакви интересни проекти, които се разработват стриктно с енджина на, поне за момента, мисля, че това не е променено, с енджина на Epic. Този ред на мисли, ако имате любопитен проект, има графа за кандидатстване в официалния сайт на Engine-а, може да се кандидатства постоянно и вече ако имате късмет, ако се харесате на хората от Epic, имате шанс да получите някакво приятно финансиране от въздуха дошло. Друга любопитна новина, има ли нещо подобно при Unity, случва ли се?
Не. При тях е малко по-трудна ситуацията, но поне аз не съм чувал за нещо такова. Или поне за момент.
Да.
Например, виста не се сещам.
Да.
Всъщност имат, те всъщност сега си обявиха нещо като публишър ще го играят. Обявиха го преди месец-два, но в общи линии там е по-скоро маркетинг подкрепа. Ако си на етап вече да си маркетираш играта, те могат да ти ударят едно рамо, обаче изискванията им са не са много приятни, така да се каже.
Ясно. Те Unity пак не станаха ли публична компания съвсем скоро? Буквално?
Да, вече да, са си публична компания от известно време. Да. И това също според мен им влияе на нещата, които правят.
Да. Окей. Следващата новина е свързана с новите конзоли. Очаквано и двете са sold out. Като Xbox е най-успешният старт на Xbox конзола до момента. Също се отнася и за Sony. И от там, Sony не са, между другото, и двете компании не са изнесли точни числа. Но ако преди факт, че предходната най-успешна конзола на премиера е PlayStation 4, можем да отсъдим, че PS5 така най-вероятно е най-успешната конзола до момента въобще. И двете компании естествено говорят само за техното семейство от конзоли. Ти имаш ли някакви предпочитания на този фронт на конзоли? Nintendo, Microsoft, Sony?
По-скоро Nintendo.
Nintendo, о да.
Да.
Класическата компания. Въпреки, че те вече са толкова години се на пазара и Sony, и Microsoft, а Sony още повече, че те може би те вече са класически компании.
Да, по-скоро визирам Switch последния. Основно заради, да ги наречем, иновациите, които направиха с него, въпреки че се срещаха и от преди това, но те ги направиха като хора.
Да работят, да. Следващата новина така е с български почерк. Нашите колеги от Creative Assembly и тяхната игра, най-вече Total War Saga Troy, спечели награда за най-добра стратегия на TIGA 2020, което е така разкошна новина за нашата така скромна, все още малка индустрия. Честито на колегите. Играта, ако не се сещате, се предлагаше 24 часа абсолютно безплатно през Epic Store. До момента е в ръцете на над 7.5 милиона играчи. Ще направи премиера в Steam, между другото, просто ексклузивитета е в рамките на една година. И доколкото знам, имаше... Но това, да, няма да влизам в това, първо да не споделя нещо, което не трябва, но имаше някаква връзка между, ако имаш на Epic да играеш на Steam и така, както и да е. Също така трябва да отбележим Golden Joystick наградите, така, респектиращи награди. Където големия победител, между другото, е една доста провокативно заглавие в рамките на 2020 година, The Last of Us Part 2, което буквално обра една камара статуетки, включително и за най-добра игра, за най-добър сторителинг, за най-добър визуален дизайн, за най-добро Naughty Dog за най-добро студио на годината. Въобще, всъщност, въпреки всички тези полемики около играта, тя се оказа харесвана от аудиторията. Те и продажбите демонстрираха. Ти имаш ли шанс да се докоснеш до това къс изкуство на кучетата?
Значи, мене преди 3-4 години един колега ми подари единичката и това е играта, която чакам да ми остане време на тогава да играя.
Да.
В крайна сметка стигнах до някъде, но на първата част, втората не съм е започвал.
Да. Аз между другото
беше очаквано до някъде.
Да, не съм сигурен, че The Last of Us точно е адекватна игра за тия времена да се играе. И то не само заради вируса, просто тематично е много, много мрачна. Не съм сигурен, че в момента ни трябват подобен тип истории. Но иначе аз лично много харесах The Last of Us 2 и между другото също сега на Prima Vista може би също не се сещам за поне от нещата, които аз съм играл, дали бих класирал по-високо за игра на годината. Въпреки, че годината наистина смазваща от към игри.
И все още не е приключила, така че...
Да, а между другото за Game Awards няма да влезе Cyberpunk, примерно, който се очаква. Да
е... ще влезе за до година и ще бере всички награди. Така
да,
че...
да. Ти надъхна ли си за Cyberpunk?
Първо, The Last of Us.
Да. Той според мен The Last of Us...
има опашка.
Да, доста по-кратък ще е според мен от Cyberpunk и там...
Със сигурност, да.
Друга новина, която е така... доста любопитна идва от японски издател. Това е факта, че Square Enix сменя модела на работа. И по-точно дава възможност на служителите на компанията да работят от домовете си, но не ексклюзивно, т.е. оставя избора в ръцете на хората, които работят за компанията. Това е наистина, ще повторя за 8 път любопитно, защото говорим за японска компания, това са японци с традиционалисти, които много, много трудно сменят посоката. Така че това е готино решение. Аз един от първите ми артикали в Game Industry BG беше между другото на тази тематика за Moon Studios, които правят Ori and the Blind Forest. Имах един артикул написан, дори се поговорих тогава с Оги, който работи за Ubisoft, който обаче е работил като артист, lighting artist за последното Ori, което е уникално между другото и може би заедно с Даластър са ми така много впечатляващи две заглавия. Този материал давам, посъветвам ви, ако имате време да го изчетете. Това е студио, което от ден първи работи на този принцип. Те не работят под един покрив, разпръснат се по цялото земно кълбо в общи линии. Имат си така изградена структура. Наистина, така повече обяснения съм дал в материала, няма да влизам сега в дълбочина. Така, друго между другото студио, което прави много готини ремастери на стари PC класики, Knife Dive Studios, също работи на този принцип. Какво е твоето мнение за подобна структура на едно модерно гейм студио? Особено в тия времена. Може ли се случва? Очевидно се случва по някакъв начин, но...
Според мен рано или късно ще се случи с всички, дори с големите. Разбира се, при големите по-бавно, но според мен рано или късно ще осъзнаят, че това ще им даде достъп до още повече талант, който, нали... е, особено в някои направления е труден за намиране. И нали, ако до момента си бил ограничен от държавите, в които оперираш, в момента, след като се видя, че има начин всички да работят от вкъщи, според мен всички, особено гейминг компании, ще тръгнат по този път. Разбира се, подозирам, че повечето ще предприемат този ход, при който ти си избираш дали да си от офиса или от вкъщи.
Да.
Ние също сме така в момента. Имаме хора, които предпочитат да си останат вкъщи и други работят.
Да. Мен това много ми хареса, че те реално не ти казват да работи само от вкъщи. Те няма да затворят офисите, с които имат. Но имаш избор, което е много разкошен елемент за мен. И аз бих се радвал да навлезе по... Ти си представи да си случай, в който имаш семейство, изградил си някъде си се установил, имаш деца, които ходят на детска градина, училище и така нататък и така нататък. Изведнъж имаш да dream job, но трябва буквално да промениш абсолютно целия си лайфстайл. Това ти дава някакъв шанс да имаш този dream job. И оттам нататък вече как се справиш, то зависи от голяма степен от тебе, не от самата работа. Имаме нова Лара. Не знам дали научи. Нова мобилна игра. Аз между другото съм голям фен. Изиграха на Vita първия път. Признавам, аз просто наистина не ме зачерквай. Практически не играя на телефона ми игри. Но изиграха на PlayStation Vita там отново с тъч екран и така нататък и така нататък. Много се накефих на Lara Croft Go, ако не се лъжа, се казваше май. Новият Tomb Raider се казва Reloaded. Следващата година ще излезе. Има кратък тизър, екшън че, може би ще е готин. Free to play модел. Ти, фен ли си на Лара?
Да, всъщност една от първите игри, които играх. Беше всъщност една от първите Лара Крофт на Sony PlayStation, може би.
На първия.
Всичко беше квадратно, ама беше много яко.
Голямо живяване. На мен беше като истинско, тъй като реално това беше прехода между 2D и 3D и изведнъж... Това беше, може би, една от първите игри, в които при 3D-то на PC на 386, 486 беше коридорно, думи така нататък основно, докато тук имаше някаква идея за по-мащаб, да, пространства. Въпреки, че аз бях чел някъде в някакъв материал, който развиха чисто технологично, ако се ще имаш едно ниво, на първата това прави да си един динозавър, това беше култово в една джунгла, да, много странно изглежда към днешна дата, но...
Да,
и небето беше тъмно и просто въобще не си имали, достатъчно рам да всъщите едно небе, защото там ти си винаги първият Tomb Raider си в затворени пространства, в една сметка.
Да.
Това е такъв любопитна подробност. Друг, то е такъв леко гигска новина е свързана с една конзола, която аз като хлапе исках да имам на Philips CDI. Но така тя беше много скъпа. Също това е основната причина. Беше изключително скъпа конзола, въпреки че после бях накарал баща ми да купим 3DO, също много нишева конзола. Long story short, една от зелдите, всъщност две от зелдите, които са дебютирали там, това е единственият път, който Nintendo е дал лиценз на third party компания да използва за развлекателен софтуер част от най-популярните им франчайзи Mario и Zelda. На външна компания. Въпросните игри много често пъти попадат в класации за най-лоши игри въобще, но имат някакъв култов статут и някакъв младеж, който практически не е бил професионален разработчик, е хванал да им направи ремастър с идеята да се научи въобще да прави игри. Проектът е 4, продължение на 4 години, доста труд и постоянство и очевидно и можещ. Но от няколко дни се ремастъра е на разположение, апдейтнати се перспективата, вече се поддържа 16:9, има субтитри играта, очевидно старата е нямала, той е вкарал нови тайници, неща за отключване, апгрейднала из основи спрайтовете, те са 2D игри, платформери. И това, което е много готино, е, че предлага ремастериран режим и мога да се играе играта в нейния оригинал. Понеже са изтекли правата, той за момент я предлага безплатно. Казвам за момент, защото Nintendo са много стрихни по отношение на техните брандове и съветвам ви, ако ви имате някакъв интерес, естествено това нещо не се играе на CDI, трябва ви просто стандартно PC. Ако имате интерес, се свалете в момента, докато все още не е така, Nintendo са се намесили. Още един за мен е готин анонс, свързан с серия, която аз много обичам. Това е Yakuza. Не знам дали си ги играл. Тези, да. Те са много нишове, но се оказва, че от серията са продадени вече 14 милиона бройки, което е респектиращо число. Се не е, да, не е типове. Много погрешно играта се нарича от на запад поне японското GTA. Тя е много различна, тя няма нито мащаба, тя са доста по-малки бюджет се прави, въпреки че продакшен е много висок, особено на ниво кът сцени. Това е, може би, единствената японска игра, която чизинеса се преплита успешно с сериозните сцени и цялото нещо работи. Аз съм много хепи. Най-накрая получи някаква известност тази серия и на запад. Но и аз малко тип като тебе с Даластъвъс изиграл съм нещо, а то си цялото нещо е като ситком, особено на основния персонаж, който те му приключи историята с 6-та част, а те са започват Якуза 0, 0, 1, 2, 3, 6, значи това са 7 игри с негово участие. Да, някога, някъде, ще ги изиграем, може би, всичките. Ами, това е в общи линии са така интересни новини, които смятам, за които смятам да си поговорим в рамките на днешния GCast. Сега предлагам да преминем към темата Rebellia Software. На първо време, въобще, кога е създадено студиото, да не разкажеш? Въобще, как се е създал, как се е случило, как се става, това клише, как се става успешно студио на българска територия, да не скажеш малко по-подробно.
Как се става успешно? Аз не мисля, че все още сме толкова успешни. Опитваме се да бъдем до някъде, но в общи линии при нас беше доста плавен прехода. Ние първоначално голяма част от екипа преди това си бяхме програмисти или артисти в други сфери и постепенно в свободното си време се занимавахме с различни проекти и в един момент подхванахме да правим игри. Всъщност, да, занимавахме се около 2 години извън класно, така да се каже, по различни проекти. В един момент решихме това да не стане full-time job и в общи линии намерихме си финансиране, намерихме си хора, с които да разширим екипа и така започнахме.
Доколкото знам, не се стартирали стрикно, да, както каза, с гейминг. Преди това какво сте правили? Как стартира компанията?
Ами, самата компания като такава от основаването си е строго гейминг. преди това, аха, ние okay, като екип, преди да имаме официално entity, нали, компания, тогава сме се занимавали с други неща. Но самата компания си е основала и си е основана с тази мисъл да е game related.
Знам все пак за една история, свързана с NASA. Разкажи това, това е... Понеже знам, историята е много така вдъхновяваща. Разкажи на две-три думи, с две-три думи, ако, ако можеш.
Да, да. Ами то, това беше когато в общи линии 2013 година, когато събирахме, така да се каже, екипа си, с който в последствие започнахме да работим. Един от най-добрите начини тогава за нас беше, за да си тестваме екипа, дали може да работим заедно. Ходихме по различни хакатони. И един от хакатоните беше NASA Space Apps Challenge, който по това време, мисля и все още, е един от най-големите хакатони в света. Участват около 25 000 човека. 2013 година спечелихме националното, отидехме на световното и него го спечелихме в една от петте категории. В една от другите категории пък бяхме на второ място. Поканиха ни от НАСА, ходихме до щатите и гледахме изстрелването на една ракета до Марс.
Велико, велико е това. Да. Уникално.
Беше доста интересно, ние си го представяхме по по-различен начин, нали, като гледаш филмите и си представяш изстрелването, да, на ракета, че си в контролната зала и гледаш оттам, нали, огъня, който излиза отдолу. Нищо подобно. Ние бяхме на 5 км от самата ракета и си мислихме, нали, за това ли е целият хайп. А всъщност покрай нас беше целият екип, който е работил по самата мисия от 15 години.
Wow.
И всъщност това е, така да се каже, най-близкото разстояние, от което можеш да наблюдаваш без да умреш.
Да, и аз бих допълнил, това, това е някакъв нетворкинг, много, много, много висок клас сте били с такива хора.
Да.
Това.
И в общи линии ни хареса и следващата година спечелихме пак.
Окей.
И след това всъщност решихме, окей, явно може да работим заедно, дайте сега да се схванем с нещо по-комерциално. И така постепенно преминахме към Rebellious. Пък някакси обичаме предизвикателствата и гейминг индустрията в България, предвид, че продължава да не е толкова добре развита, беше като едно доста добро предизвикателство за...
Факта, че да, има Мекдан, да, доста да се развиваме, да, като индустрия. Mm-hmm. Това е чудесно. А имаме, но, имаме готени примери. Ето, веднага сещам за Полша, например. Вижте, ти беше шерил ни материал за шака Югославия, за Сърбия. Да.
всички около нас се развиват, за съжаление, се развиват по-добре от нас, според мен. И Сърбия, и Румъния, и Хърватия особено.
Да.
Ама ще запрятаме ръкави и ще ги стигаме. Само се засилваме в момента.
Аз сега има един материал, който работим, е много любопитно. Вероятно си видял, вие сте част в част първо сте вътре, който искам да видим през 2020 година какви игри се случват в България. Така, доста много с кеф, че има доста малки инди компании, които в момента опитват нещо да направят. Да завърши някакъв проект, защото знаем и двамата с тебе, че започването е много трудно, обаче завършването на един проект е също доста голямо предизвикателство. В този ред на мисли, какъв беше вашия, защото казах, искате нещо по-комерциално, какъв беше вашия първи комерциален гейм проект?
Първият ни комерциален, с което почнахме, разбира се, ние бяхме доста заблудени за това как стоят нещата и тогава имаше огромен хайп по Game of Thrones. И ние викаме, дай ще направим игра по Game of Thrones, ще я пратим на HBO, те супер много ще са на кефят, ще ни дадат лиценз, ще я пуснем и пей сърце. В общи линии направихме играта, пратихме я, те наистина много я харесаха, в смисъл, виждахме реално как играят играта, но се оказа, че буквално един месец по-рано са дали exclusive rights за мобилни игри на една друга компания, която по това време не се знаеше коя е. Впоследствие се оказа, че е Warner Brothers. и така и не получихме лиценз. Но те в момента дават лиценз на
всички. Ма самият факт, че тогава в уния времена са ви върнали детайлен фидбек, това е показателно, че сте имали идея какво правите всъщност нещо, и сте направили нещо качествено. Защото ако беше някакъв нещо, което просто са получили, са видяли се, можеше да ни върнат нищо в крайна сметката. Така че това е също голям позитив, поне от моя гледна точка.
Ами те всъщност, според мен, първоначално ни обърнаха внимание от гледна точка да не би да им използваме IP-то без разрешение. Впоследствие, впоследствие вече видяхме, че комуникацията продължи, но в крайна сметка ръцете им бяха вързани вече за няколко години, така че...
И след като в неравна борба не сте успели с Warner да се преборите, какво следва след това? Става скромна компания Warner, така.
Да, с тази скромна компания като Warner решихме, че трудно ще се преборим. Ние впоследствие, нали, разбрахме за кого става
въпрос. Да.
До тогава само предполагахме. Решихме, че и други хора имат лиценз за Game of Thrones. Преработихме всичко визуално, така че да не използва героите от сериала актьорите. И се насочихме към, има една, мисля, доста известна компания за настолни игри, Fantasy Flight Games. Те също имат IP-то за Game of Thrones. Направихме играта, преработихме я с тяхните асети, така да се каже. Пратихме им я. Те супер много се накефи какво сме направили, но те пък нямаха лиценз, нямаха права за дигитални, за дигитални продукти. Да. Но пък много ни се накефиха на ентусиазма и на това какво правим, и завързахме някакви контакти с тях, но буквално 2 месеца по-късно ги купиха и там някъде всичко се разпадна. Asmodee ги акуайерна.
Това в какъв период се случва като време трайна, ако не е тайна, от създаването на Game of Thrones до преработката и до комуникация с втората компания?
Може би година. Нещо около година, да.
Имахте ли притеснения тогава, че нещо явно не става или много трудности, много предизвикателно? Имахте ли?
Не, в нито един момент.
И сте вярвали през цялото време, супер.
Да, просто поредното нещо, от което се учим и продължаваме напред. Да, тогава всъщност все още не бяхме се обособили като отделна компания, тогава си работихме през свободното време. И впоследствие всъщност след като за втори път се провалихме, тогава решихме, че трябва да това нещо да е фултайм джоб, не може така да го оставим.
Да, не може между другото да се прави, да.
Да, много е трудно, ако искаш да правиш наистина нещо, което да е качествено.
Така, съгласен съм. И... какво последва след това?
Последваха няколко експеримента, които бяха по-скоро за да проучим целият лайфсайкъл на една игра, как протича от разработката до маркетирането, изграждането на комюнити, поддръжка след това, но това са игри, които нямат някаква популярност, не сме ги маркетирали много, особено в България, пък и бяхме допуснали много грешки с тях.
Това е кръщенето в общи линии, да.
Кръщенето, да. Те, в общи линии ние имахме добра идея, която в последствие се превърна в World of Myths, но не искахме да я изгърмяваме още в началото, защото знаехме, че много трудно ще стане да оцелим нещата от първия път и затова се изгърмяхме първите опити с някакви по-слаби идеи.
Ти го кажеш така много лесно, не искахме да изгърмим. Това е и самочувствие вярвали сте във възможности. Това е много впечатляващо, което казваш. И аз знам, че забърнем беше повторено, аз съм ужасно впечатлен от това, което казваш в момента.
Сега, погледнато от призмата на няколко години по-късно, по всяка вероятност сме направили грешка.
О, това не е новемо, това е ясно.
И ако бяхме пуснали World of Myths по-рано, може би щеше да има...
А ти говориш за конкретен успех. Случай, да, окей. Okay, yeah.
Да, за конкретния случай, World of Myths, просто не вярвахме, т.е. не предполагахме, че ситуацията би се развила по този начин в този специфичен жанр.
Да. Добре, и после идва World of Mist, който реално мисля, че беше за Steam, всъщност беше дебатирал.
Да, Steam и Android, като Steam имаше, той продължава да има сравнителен успех, хората се кефят, комьюнитито си е живо, играе си. Ние, за съжаление, в момента не я поддържаме толкова активно, но се надяваме да успеем да се върнем и към нея и да я развием и нея, защото имаме още доста готини идеи там.
Да, понеже това е все още жив продукт, той се предлага и в формат Steam, и в формат на Android. Скажи просто какво се случи, какво се прави, каква е целта в играта?
Самата игра е така нареченото CCG, Collectible Card Game. Първоначално бяхме инспирирани от това да направим конкурент на Hearthstone. По времето, когато започнахме да я правим, кажи речи, нямаше много други дигитални картови игри. Mm-hmm. И всъщност направихме една доста добра алтернатива с напълно различна система за битка. Все още това е основната ни разлика. Въпреки че излязаха десетки картови игри в последствие, да. Все още смятам, че може би с още една-две други игри сме тези, които най-така се отличаваме.
Тя може би да е то отличителен елемент, то е спомогнал до голяма степен, може би да се откроите.
Ами да, просто проблема беше, че в даден момент всички големи компании решиха, че това е добър пазар и е лесен за разработка. И да, всяка голяма гейминг компания си направи картова игра, което доста така направи самия пазар доста труден.
Аз и тук само ще отворя една скоба, преди да продължиш, че аз никога не съм си пускал картова игра, включително популярните неща на Blizzard и поляците от CD Projekt направиха, мисля, че подобна игра, да, която дори на конзолия, да, конзолия пуснаха, не съм пускал дори, просто да се знае, че съм, просто ще слушам основно и ако кажа нещо тъпо, то не е случайно, просто не разбирам и не знам. Така и...
Ами, всъщност беше, и той продължава да е доста интересно преживяване. Най-големите стримъри на картови игри, успяхме да се договорим с тях да я играят. Имаше супер добри отзиви от тяхна страна, нали, говоря в последствие като персонална комуникация. Някои на първите си стримове бяха скептични и по-скоро го правяха като, нали, да си приберат парите,
да.
След една-две сесии вече се бяха зарибили и те. Така че да, мисля, че от тая гледна точка беше доста, доста интересно изживяване. И наистина говоря за най-големите стримъри на картови игри. Tice, Крипариан, Ръдъл, Бони Хопър и така нататък. Предполагам на тебе нищо.
Тоест, ами не, това е естествено, че трябва да споделиш, защото наистина навероятно не са малко хората, които знаят с кого говориш. Аз сега научавам тази информация. Тоест, World of Mist е реално, това е вашия пробив всъщност.
Ами да, това е.
Излезли сте на картата, полагам. Показали сте глава над океана от хиляди други, които се опитват да подадат глава над него.
Да, абсолютно. И освен нали, другите готини неща, които бяхме успяли да направим по това време, когато я релизнахме, освен напълно различния начин на провеждане на битки, бяхме успели да пуснем турнирна система, изцяло автоматизирана, която буквално другите, примерно в момента Legends of Frontera пускат, което е две години по-късно след нас. Имахме си турнири с парични награди, имаше доста участници в тях. Като цяло имахме доста...
Целият този, защото това, което разказваш, е да има много маркетинг вътре в него. Въобще всички ти идеи, те са дошли от вас самите, не сте работили с трета компания, за да се случи това? От вас са дошли тия неща?
Да, абсолютно всичко си е от нас. Wow. Опитахме се на различни етапи в проекта да работим с различни PR и маркетинг компании, но за съжаление с нито една нямахме
успех. Не проработих,
да. Да, въпреки че буквално работихме с едни от най-добрите които се водят едни от най-добрите в света, но просто на нас не успяха да ни помогнат в случая.
Да, не кликнахте един начин. Но в крайна сметка това ви е отворило така доста върти, доста нови възможности, общо казано, успеха на World of Mist.
Със сигурност и продължава да го прави. В момента, нали, когато имаш един такъв продукт, който вече е година и половина на пазара с апдейти, експанжени...
Само да кажем, играта е свободна за сваляне. Тя не се... Спорта, да, именно, точно така.
Когато имаш един такъв продукт зад гърба си, който поддържаш година и половина и може всеки да отиде и да го свали и да му види качеството, разговорите с други хора от индустрията е доста по-различен.
Да.
И доста помага в последствие, когато говориш за следващи продукти. Основният проблем, понеже ние основно комуникираме с хора извън България, и основният проблем е локацията, от която сме, и че тук, поне за външния свят, гейм индустрията не е много добре развита и затова и не са склонни да инвестират или да публишват нещо, което идва от тук. А просто преговорите, разговорите са доста по-трудни.
Да. Мислиш, все пак има подобрение в тази посока. Аз ще дам пример дори с нас самите, които сме доста по-малки от вас. Ние успяхме да намерим два външни издателя, което също е, в смисъл, не е лесно.
Може
да
би с публишерите е малко по-лесно, отколкото с
инвеститори. Да, имаш право, да.
Но, да. Основно защото, когато нямаш нищо зад гърба си, както бяхме ние, нали, идваме от съвсем друга индустрия, нямаме доказана игра, която да покажем статистика, и отиваме и казваме, примерно на най-големите инвеститори в Европа, че ние сме супер опитни, че имаме супер добри идеи и ще разбием еди си кой маркет, и те са супер, ама нямат никакъв трак рекорд.
То разбираш, да.
Разговорите са по-различни.
Да. То разбираш, всичко опира до някаква степен и до сумата, която се изиска да се инвестира. Това също е много важен фактор, но трябва да го изключва. Тоест, те си калкулират рисковете, тези хора с финикийските знаци. Добре, Rumble Rebels беше ли в момента, в този период, вече запланован? Имахте ли идеята за него? Как се случи, как се роди?
Идеята за Rumble Rebels започна да се ражда преди около година. Тогава започнахме да ресърчваме този маркет, какви опции има в него. И на база на моя опит и на хората, с които работим, в общи линии отнема около половин година, както игра, така и играене, визирам, така и четене и ресърч анализ на конкретен маркет, така че да си по-подготвен, за да разработиш продукт в него.
Mm-hmm.
И в общи линии истинската работа започна, може би, половин година по-късно. Да, това е нещото, което според мен е най-добре да се прави като първа стъпка. То си е
Тоест, да, ресърчът ти е много важен, преди да започнеш да се хвърляш дълбокото, да се вика, да видиш каква е конкуренция, какви са някакви подробности на пазара, потенциални, то няма как всичко да разбереш, някакви потенциални подводни камъни, които евентуално...
Според мен много зависи каква ти е целта. Ако искаш просто да направиш игра за самия фън и за да експериментираш или каквото и да е, подходът ти би бил съвсем различен.
Да.
Ако в случая, нали, гониш комерциални цели, имаш инвеститори, искаш да направиш продукт, който носи пари, може би до някъде, лишавайки се от това, че нали, колко забавен би ти бил лично на тебе продукта, колко би се харесал на твоите приятели и така нататък, когато целта ти просто е да направиш игра, която би изкарвала пари, тогава има неща, които трябва да пренебрегнеш, така да се каже.
Да направиш фъна в бизнес.
Да, макар че напоследък, особено мобилните игри са едно такова много странно животно. Преди да прекъсна записа, аз споменах, че не знам дали се е хванало за един сайт, който горещо препоръчвам.
Не.
Deconstruction of Fun се казва, не знам дали го знаеш. В общи линии там пишат много така високо профилирани хора от индустрията с много задълбочени анализи. Затова и се казвате Constitution.
Да, достъпът до него свободен или се заплаща месечна такса?
Не, ага, okay. Безплатен е. Единственото му кофти е, че трябва да намериш линка за блога на самия сайт.
Ага, който е труден за откриване. Който искаш ще го открие за крайна сметка.
UI на сайта не е много добър, но...
Да, но съдържанието... Блога,
съдържанието е много добро, включително правят предикшъни предположения за всяка следваща година, как ще се развие всеки един от жанровете.
Той е стриктно вързан с мобилния пазар или по принцип overall и цял?
По-скоро е на... По-скоро уклонят към мобилния.
Ясно, да, окей, окей, да.
Но да, основно пишат за мобилния. Така започнахме с идея, с различни... Така започна да се заражда идеята и с играенето на подобен тип игри.
Какъв тип е случая да разкажеш спрямо предходното ваше заглавие?
Ами, докато World of Myths беше картова игра, в случая това, което видяхме като възможност за развитие и то бързо развитие в този момент, беше мобилния RPG, AFK, Idol, те са много
Team
Collector под категории, да, okay. Този нишов пазар, видяхме, че последните години започва да набира сила, все още не си е стигнал пика, но разбира се, трябва да можеш да предложиш, особено като си малко студио, трябва да можеш да предложиш нещо супер различно и затова ние решихме да се опитаме да го миксираме с казино жанра. Въпреки че звучи страшно и нали, гемблинг, хазарт и така нататък, не е толкова, няма толкова много хазарт в крайния продукт, колкото нали, е на хартия, така да се каже. Mm-hmm. Тоест нямаш истински залози и такива неща, просто имаш една ротативка, върху която играеш един спинър.
Да.
Но в крайна сметка си е RPG, смисъл имаш си героя, който си къстамайзваш, еквипваш си различни айтеми, ходиш, биеш различни човечета, дракони и така нататък, биеш се с приятели, срещу приятели.
Входа в заглавието отново е безплатен, отново се близа.
Абсолютно си е безплатно. Да.
Окей, този път мисля, че е само за мобилни платформи е насочен проекта?
Точно така, този път е само за мобилни.
И да кажеш на какво ниво сте в момента?
Ами, ние всъщност направихме така наречения soft launch преди, може би, десетина дни. Soft launch е етап от развитието на една мобилна игра, основно, където играта се пуска в пазари, които наподобяват характеристиките на основния пазар, в който смяташ да продаваш играта. Като характеристики се има предвид езикът, който говорят в тези държави, културизацията също така, т.е. колко са близки като култура и всякакви други фактори. Идеята е, че пускаш играта си на тези пазари с някакъв малък бюджет, за да както да си тестваш системите, така да видиш каква е
първоначалната
фидбек, реакция. Като има различни пазари за различни тестове. В случая ние това, което първите пазари, които тестваме ретеншъна, т.е. колко от играчите се връщат на следващия, последващия, след седмица да играят самата игра. И въпреки това, нали, имаме и добри резултати от към монетизацията на играта. Така че първите 10 дни поне за момента
са отлично
успешни.
Много се радвам. И честито, да, поне на база първите 10 дни.
Ами тя е в момента само в 6 държави пусната.
Има ли достъп от България, български потребител?
Да, специфично сме пуснали от България, въпреки че нямаме много хора от България.
Ще сложим линк със сигурност. Най-малкото някой да се свали. Идеята е, че този, подобно на вашите проекти, то е игра слаж услуга, т.е. работата по нея дори да не е софт лънч, продължава и след премиерата.
О, със сигурност имаме безумно много работа.
Да, т.е. най-вероятно, не, в смисъл, за такъв тип игри е важно все пак да споделиш, че те трябва да са запланувани буквално не месеци, а години напред потенциално съдържание, ако успешен продукт.
Да, за подобен тип игри това, което е задължително в наше време, е така наречения Live Ops, т.е. да имаш на всеки две седмици или на някакъв период нови евенти, нови събития, които да са лимитирани в самата игра, така че постоянно да предлагаш нещо ново, с което да задържаш хората в играта. Ако можеш да поддържаш по 2-3 такива евента едновременно, още по-добре. Повечето големи компании се справят с това нещо.
А, вашата идея е в един момент играта се предлага worldwide на много различни пазари, предполагам.
Да, 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 абсолютно, но в общи линии, както споменах, това си е стандартна практика. Първо всички минават през това нещо, тестваш преди да... за да можеш да оправиш както бъгове, така и да си оправиш числата, фънелите, отделните, т.е. Да анализираш поведението на потребителите, къде спират да играят играта, защо, да се опиташ да ги коригираш тези неща преди да започнеш да наливаш повече пари в маркетирането на играта и в маркетирането и в големите пазари, като Щатите, някои европейски държави, Азия също така.
А какви са практиките? Ясно, че то от заглавие, от продукт, продукт има разлика, разбира се, но в общи линии на каква честота трябва да се подновява, да се прави, да се търси отново интереса на един играч при такъв тип заглавие?
Имаш предвид като апдейти ли?
Да, като апдейти, да. На какъв интервал се предлага прясно съдържание във времето? И това, това е от какво значение за overall продукт, както казваме, т.е. от голямо да е така иначе.
В общи линии това, което в момента има като статистика е, че ако се за лайф евентите, за които споменах, с продължителност около 10 дни, ако ги пуснеш за 2 седмици, на играчите почва да им омръзва. Така че в общи линии седмица до 10 дни, в общи линии всяка седмица трябва да пускаш някакъв апдейт.
В този ред на мисли, ето схващам се за твоите думи, вие знаете, когато има омръзва на играчите разно нещо, даден елемент, въобще самата игра, ако щеш. Това ме навежда на мисълта, че вие трябва да имате много добри аналитични инструменти, с които да следите какво се случва вътре в самата игра, въобще как реагират потребителите, и това също е изключително важен фактор още за успеха на игра с аналитичните инструменти, които стоят отзад.
Абсолютно. Нали, много хора си мислят колко е забавно и лесно да направиш една игра, но всички подобни съпътстващи неща, като анализ, маркетинг и нали, изграждането на самите системи и интеграцията им, с които да си анализираш информацията и да я получаваш тая информация, поддържане на сервери и така нататък, това си е жиричи взема 90% от работата, останалите 10% са правенето на самата игра.
На самата игра, да. Смяташ ли, че... Окей, тук не говорим само за вашите продукти, по принцип за free-to-play пазара. Смяташ ли в още един модела на монетизиране в един продукт във времето, може ли да се промени, да се развие от първоначално заложения? Има ли такава практика, има ли такива случаи, да знаеш ти самия или е много, много труден?
Да, има... Значи, поне от това, което съм виждал по различни заглавия, ако се стигне до драматична, не знам как да го нарека, смяна на монетизейшн модела, значи нещо доста куца в самата игра.
Изначално,
Тоест, ако играта е била безплатна, после стане платена, пък после пак се върне безплатна, това не е добър сигнал. Явно нещо съвсем различно е проблема на играта. Една игра, ако е забавна и интересна, няма значение графиката, няма значение VFX-ите, няма значение музиката, в общи линии нищо няма значение. Ако играта ти е интересна, тя ще се играе. Ако не е интересна, каквато и шареника да изслужиш, каквото и да правиш, какъвто и туториал да направиш, няма как да направиш играта по-забавна.
Ясно.
Това е... Затова е и софт лаунч, за да видиш дали играта
дали,
е забавна.
Да, въобще е забавна. И за щастие, първите резултати казваш са позитивни, което е чудесно. Тук още едно нещо. Аз като човек, който както споделих, мобилните игри така от някакви години просто не се докосвам до тях. Има ли free-to-play модела, защото вие сте free-to-play студент, почва за развитие и отвъд мобилните платформи, например на конзолите? Аз знам, че там се правят постепения, има опити за free-to-play модел, но като количество нямам идея като качество, защото не мога да правя паралелно. Според теб има ли някакъв потенциал за развитие на тези платформи, по-хардкор на речените?
Тук в момента, както всеки жанр взема от други жанрове фичъри, така се вземат и от други индустрии, както фичъри, така и идеи, нали. След free-to-play, нали, в момента това, което се очаква, е subscription-based модела да навлезе много сериозно в самите игри. То вече е започнал под някаква форма да навлиза, но да стане като основен начин за плащане и боравене с една игра. Според мен не е далеч момента, в който, нали, както спомена, free-to-play модела ще се пренесе и по всички други платформи. Според мен той малко и много вече е започнал да се пренася, може би не толкова масово.
Да, не, има опити за него, да, сигурност няма, но да, т.е. имаш, според тебе, навсякъде може да се наложи този модел.
Със сигурност.
Той има и логика гледна точка на това, че когато входът ти вътре в един продукт е безплатен, е много по-лесно да го опиташ най-малко, да виждали твоята бира, в крайна сметка.
Да, абсолютно, но си има съвсем различни предизвикателства от един платен продукт.
Добре, това сега един въпрос, който той е много тегъв за Лодор, аз си давам със сметка, но така не, че го започнеш, ще го задам. Той е клиширан, но някакъв базисен, ти даде много съвети до момента, което е разкошно за хора, които те първо искат, евентуално не са навлезли, интересуват се или работят върху проекти free-to-play на мобилна платформа. Някакъв базисен съвет за хора, които създаде, като вас са почнали малко независимо студио и искат да направят продукт в free-to-play, да използват free-to-play модела. Нещо да... Да. Да.
Това е... Може няколко дена да отнеме този отговор.
Въпрос за $1 и отговор за $1,000,000. Долара.
Да, въпрос за $1 да итерират максимално бързо. Тоест, с асет
интернет... Виж, това е супер готино, да.
Да, просто за...
Но това е супер ценно, да.
Две седмици правиш прототип, пускаш, даже ако можеш за една седмица, тестваш го с приятели, семейство, whatever, няма значение. Това е нещо, което особено в България не се говори достатъчно. Показвайте си игрите в колкото и начална фаза да са. Това е една от най-големите грешки, които хората, които те първо навлизат в индустрията, правят. И то е, ама тук само още един фичър да направя, ама само един бъг да тична и тогава ще го покажа на приятелите и 3 години по-късно, виж каква игра направих, тя много тъпа.
Тя много тъпа, да.
Това ли правиш? И 3 години на вятъра. В момента, в който имаш каквото и да е, било то и само идея, говори с хората. Те са реално тези, които евентуално ще ти станат потребители и ще ти играят играта. Ако никой не я харесва още на ниво идея даже, може би не е лошо да помислиш за някаква друга идея. Да. Това е сумаризираното от няколко дни.
Не, супер е. Супер е. Разкошно е. Мисля, аз ще попитам... Аз имам един два въпроса, свързани с самото студио, структурата му. Вие за момента сте хора, които работите изцяло, т.е. само от България съставя на студиото. Работите ли с външни художници, ако щеше, или програмисти, или артисти? За момента...
Да, в един момент мисля, че работихме с хора от всички континенти, без Антарктида и...
Окей.
Беше доста интересно, но да, комуникираме и работим с компании от Бразилия, Щатите, Виетнам, Китай, Канада, Унгария, Украина, Сърбия, Аржентина. В смисъл, списъка е доста сериозен.
Вие самите вътре, инхаус го правите?
В смисъл, ползваме услуги на компании от тези държави. Иначе вътрешно екипа, който си е, така се каже, на договори, сме само българи.
Да. Да, и да, тук по-скоро въпросът ми е свързан с хора, които... няма да навлизаме, може би, в тази тема, защото наистина, особено ти мога да говориш няколко още часа. Но маркетинга е, както казахме, заедно с инструменти и такива неща, то е не по-малко важен от това да имаш самата игра и да е тя да е хубава.
Да.
И някакъв насока, някакъв съвет, как правите вие, как успявате да ви забележат? Да...
За съжаление, нямаме добър отговор все още на
да.
Това. Най-добрият вариант, ние си мислехме с World of Myth, че може да я маркетираме.
Няма универсална
сами,
рецепта,
защото, да. Защото познаваме жанра, защото знаем кои са хората, знаем таргет групата и така нататък, че може да се справим. Оказва се, че е доста по-трудно и моя съвет, нали, ако сега стартирате, е с първата си една, даже две игри, да се опитате да работите с публишери. Това ще рече, вие се занимавате само с коденето, идеите и сапорта на играта, някой друг си бие главата с маркетинга. Покрай работата с тези публишери ще научите едно-две неща, как всъщност се маркетира тая игра, ще научите различни методи, тактики и така нататък. И евентуално при някои от следващите заглавия ще можете да се справите и сами. А това го отчитам като моя грешка с World of Myth, че вярвах прекалено много, че може да се справим и сами с маркетинга, въпреки че имаше интерес от публишери, ние, така да се каже, вярвахме, че ще се справим сами, което, нали, специално за маркетинга можеше да е по-добре.
А за Rumble Rebels в момента си работите с инвеститори слаж издатели?
В момента все още работим самостоятелно, просто защото голяма част от публишерите вече искат някаква статистика за 1000-2000 потребителя, които трябва да им предоставиш, за да видят някакви начални метрики на играта.
Да, метрики,
за да. Могат, да.
На тяхна база, така, да, да се организират всичко, да.
Да, okay. Но имаме доста сериозен интерес, имаме даже малко спойлер от вчера, имаме Letter of Intent от един публишер, от топ 10 публишерите на мобилния пазар. Така че това също е интересно. Да, да видим до къде ще стигнем.
Стискам, да, стискам. Палци и всякакви...
Много хубави дни и тази година.
Да. Определено е голям бонус това. Не, като цяло случва готви неща в цялата индустрия за България. Аз пак ще дам пример с Creative Assembly, който голям лаунч на... Аз не съм... Все пак Total War е... Това е AAA стратегия по рейдцата. Плюс Rebellious имат нов собственик, така, който по идея е стабилен финансово, което ще им даде по-голяма свобода.
Снапшот,
да. Снапшот. Оф, да, извинявам се. Снапшот, точно така. Така че наистина сега в края на годината, от септември, т.е. от август всъщност, като започва да се случват готини неща. Аз много ти благодаря за цялата информация, която сподели, свързана с, с студиото, с вашите проекти и новия. Пожелавам грандиозен успех и да стане най-популярната игра на китайския пазар. Пожелавам.
Това
няма значение, аз ти го пожелавам.
Мерси. След няколко години.
Добре.
Ама гледай колко бързо мина времето. Ние можем още няколко часа да си говорим.